Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 26-dekabr 2016-yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahr Wanda FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda.
Tez orada shoshilib ketmasa bo'lsa chiqing. Birinchidan mana chegara masalalarini hal qilib olsak, menimcha boshqa masalalar ham hammasi o'rnalishib qoladi. Bugun O'zbekiston mustaqil mamlakat. Bugungi davr boshqa.
O'tgan shanba Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ish safari bilan O'zbekistonda bo'ldi. Samarqandda u prezident Mirziyoyev hamrohligida marhum yurtboshi Islom Karimovning qabrini ziyorat etib, Qur'on tilovat qildi.
We have almost up to 7-8,000 soldiers coming from 40 states. So we have to ensure that we get them here. Move them forward to their
Yangi prezidentning qasamiyat marosimi, ya'ni inauguratsiya 20-yanvarga belgilangan jiddiy xavfsizlik choralari ko'rilmoqda shaharda.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
O'tgan shanba Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev ish safari bilan O'zbekistonda bo'ldi. Samarqandda u prezident Mirziyoyev hamrohligida marhum yurtboshi Islom Karimovning qabrini ziyorat etib, Qur'on tilovat qildi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, ikki mamlakat rahbarlari uchrashuvi paytida tomonlar munosabatlarining dolzarb masalalari muhokama qilindi. Jumladan, tegishli idoralarga bir oy ichida chegara muammolarini ko'rib chiqish topshirilgani aytilmoqda. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'iziston parlamentining deputati Anvar Ortiqovni suhbatga chorlab, ikki mamlakat munosabatlarida ko'zga tashlana boshlagan o'zgarishlarni sharhlab berishni so'randim. Prezident Atambayevning O'zbekistonga safari ortidan qirg'iz-o'zbek munosabatlarining istiqboli haqida nima desak bo'ladi? Mana Mirziyoyev janoblari ham aytdi, biz keyingi 3 oy ichida Qirg'iz-o'zbek munosabatlari uchun yaxshi muhit yaratdik va bu yaxshi asos bo'lib qolishi kerak, yaxshi poydevor bo'lishi kerak aloqalarni tez rivojlantirish uchun deb aytdi va qator boshqa bayonotlar berdi. Atambayev janoblari ham yaxshi so'zlarni aytdi.
Men o'ylayman, Atambayev prezidentning O'zbekistonga bo'lgan viziti bu albatta yaxshilik nishoni bo'lishi kerakda. Buni aytishga matmishgan bo'ladi, aloqalarimiz ancha sog'lashib qolgan edi. Lekin oxirgi marta Atambayev Karim topshirishganda yangicha aloqa qilamiz degan bir gaplarni aytgan edi. Biz birinchi marta mana Samarqandga Karim uzatish marosimiga qatnashganimizda premyer ministr bosh bo'lib uchrashganda aloqalarni o'nglaymiz, chegaralarni hal qilamiz degan gaplar bo'lganda. Esingizda bo'lsa, mana Urgentdagi olib ketgan odamlarni shundan keyin qaytarib berdi. Mana o'ylayman, shuni davomi ana shu mazmunda ketyapti. Mana ikkala prezidentni uchrashuvida birinchidan katta izzat ikromdan kutib oldi. Prezidentlar aeroportga chein borib uzatmaydi ketayotgan mehmonlarni. Mirziyoyev janoblari o'zi kelib aeroportdan uzatib qo'ydi. Bundan tashqari ishlab chiqarish, buni avtozavodlarga olib bordi. Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li to'g'risida gap bo'ldi. Chegaralar to'g'risida tez orada hal qilishimiz kerakligi masalalar bo'ldi. Bu o'ylayman, tez orada munosabatlarimiz juda yaxshi yo'lga tushib qolishi kerak. Shunga umid beraman.
Anoja, mana qator mutaxassislar ham, mana mahalliy qirg'izistonlik ishbilarmonlar ham, ekspertlar ham aytayapti, umid bog'layapti, shu yangi yildan boshlab bizning aloqalarimiz tez rivoj topadi degan o'y fikrlarini aytayapti. Ayni paytda mana 3 oy ichida yaxshi muhit tuzilgani haqida ikkov prezident ham aytib o'tib ketdi. Yaxshi muhit haqida ko'p so'z bo'lyapti. Darhaqiqat odamlarda ishonch paydo bo'lyapti, ya'ni ertangi kunga umid paydo bo'lyapti deb aytilyapti. Lekin ayni paytda hali konkret ishlardan dalolat yo'q degan gaplar ham borda. Endi albatta mana temir yo'l haqidagi gap ketgani konkret ish desak bo'ladi. chegara masalalarini tezroq hal qiladi, bir oy ichida ko'p masalalarni hal qiladi, chegara bo'yicha degan gap ham konkret ishlar qatoriga kiradi. Lekin ustidagi ishlar tushsiz ketayotgani haqida so'zlar ham bor. Siz nima deb o'ylaysiz? Bunga o'zining sabablari bormi? Mana chegaralar hali ochilgani yo'q.
Chegaralar xudo xolosa ochilib qolish kerak. Lekin bir faqat jarayonlarda Mirziyoyev bu yaqindagina prezidentlik lavozimiga o'tirdi. Ungacha saylovgacha ham bir to'p yaxshi harakatlarni ko'rsatdi. Saylovdan keyin qanday bo'ladi degan har xil o'y fikrlar bor edi. Lekin mana shu saylovdan burun aytgan gaplarni bugun yana pastlayapti. Demak, yaxshilik tomonga burilyapti-da. Endi tez orada shoshilib ketmasa bo'lsa qiyin. Birinchidan mana chegara masalalarini hal qilib olsak, menimcha boshqa masalalar ham hammasi o'rnalishib qoladi. Mana agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Almazga qarshi shu uchrashuvda aytgan so'zda aytdi. Rahmatli Islom Abdug'aniyevich o'zining bir epoxani lideri bo'ldi. Bu odam O'zbekistonni mustaqilligini mustahkamlash uchun harakat qilib, shu yo'nalishda ish olib bordi. Bugun O'zbekiston mustaqil mamlakat. Bugungi davr boshqa, bugungi davrni lideri deb Mirziyoyev aytib ketdi. Demak, davlat siyosati, qo'shnilari bo'lgan aloqalar hammasi boshqacha bo'ladi degan ishonch bordi. Menimcha shu ishonch bilan umid qilib to'g'ri yaxshi yo'lga ketish kerak.
Endi shu Endi shu Qirg'iziston O'zbekiston aloqalarining qaysi yo'nalishlarida tez orada sezilarli o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Qaysi istiqbolli yo'nalishlarni ko'rasiz Qirg'iziston O'zbekiston munosabatlarida?
Albatta, birinchi navbatda chegara masalalari. Chegara masalalari hal bo'lgandan keyin qarindoshlarimizni tezroq olib borishimiz kerak. Demak, bu savdo-sotiq, iqtisod jihatida hamkorlik qilish, bir-birimizni territoriyamiz orqali o'tkazishga mumkinchilik bo'lish kerak. Umuman har bir sohada aytaylik, mana biz har xil uzoq davlatlardan Xitoy, Erondan olib kelayotgan meva chevalarni ko'p ulush O'zbekistondan yaxshiroq sifatdagisini olib kelsa bo'ladi, to'g'rimi? Potensial ko'p. Shularni hammasini ishga soladigan bo'lsak, O'zbekistonga ham Qirg'izistonga ham yaxshi foyda keltiradi.
Ushbu mavzuda men gaplashgan iqtisodchi mutaxassislar aytayaptiki, biz O'zbekiston bilan aloqalarni ikki tomonlama aloqalar asosida ham rivojlantirsak bo'ladi. Ayni paytda Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida ham rivojlantirsak bo'ladi. Basharti O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirib qolsa, undanla oson bo'ladi bizni aloqalarimizni rivojlantirish. Va ikkinchi sharti iqtisodiy aloqalarni ham boshqa aloqalarni ham faolroq olib borish uchun, tig'izroq olib borish uchun ikki mamlakatda qonunlarni yaqinlashtirish kerak degan so'zni aytdi-da. Siz bu masalaga qanday qaraysiz? Darhaqiqat qonunlarni yaqinlashtirish kerakmi?
Albatta, bu yaxshi o'y, fikr, lekin menimcha bu yaqin orada amalga oshadigan narsa emas. Chunki qalblanib qolgan qonunlar bor O'zbekistonda, bizda qalblanib qolgan qonunlar bor. Lekin idoralik O'zbekiston bilan bo'lgan aloqalarimizda biz albatta qonunlarni o'xshashtirib qo'yamiz degandan olifroq bo'lishimiz kerak. Idoralik kelishimlar asosida bu masalani hal qilsa bo'ladi. Bu davlat ichidagi qonunlar bunchalik qattiq to'sqinlik qilolmaydi. Bu birinchidan, mana ikkinchidan aytaylik, savdo-sotiq ishlarida bu yerdagi qonun ham bizdagi qonundan hech qanday ahamiyati yo'qda. Yevrosiyolik ittifoqqa O'zbekistonni kirishi to'g'risida mening o'yimcha O'zbekiston hali shoshilmasa kerak, chunki shunga o'xshash bir fikrini Mirziyoyev aytib o'tib ketdi. Bir gapirgan gapida shu gapni aytib o'tib ketdi. Menimcha ODKB Yevrosiyo ittifoqiga bular hali shoshilmasa kerak, chunki bunga tayyorgarlik ko'rish kerak, har tomonlama analiz qilish kerak. O'zbekiston shoshilib bir harakat qiladigan odam olisraman.
Prezident apparatining bo'limi boshlig'i Safar Isaxov ham aytib o'tdiki, janob Atambayevning O'zbekistonga viziti shu ikki mamlakat aloqalarida keskin siljishga asos tuzib beradi. Shu nuqtai nazardan savolda, darhaqiqat shu siyosiy iroda birinchi rolni o'ylaydimi shu ikki mamlakat aloqalarini keskin rivojlantirish uchun, yoki shu fundamentning boshqa ustunlari ham bormi, boshqa shartlari ham bormi demoqchimanda, boshqa shartlar ham bormiki shu aloqalarni keskin rivojlantirish uchun, yoki faqat siyosiy iroda darkormi hozirgi etapda?
Boshqa shartlar ham albatta bor, lekin asosiy xalq degan masala bu siyosiy erk, davlat boshqarayotganlarni siyosiy erki. Aytaylik, mana ko'p yillardan beri bizni suv energetikamiz rivojlanmay keladi. Bunga qandaydir bir sabab bo'lib shu O'zbekistonni qarshilik qilayotgani bo'lgan, to'g'rimi? Aytaylik, mana hozir shu gap ko'p ko'tarilyapti. Yangi GESlarni quradigan bo'lsak, O'zbekiston ham hamkor bo'lib shunga qatnashsin, teng xo'jayin bo'lsin degan gaplar chiqyapti. Agar birgalikda quradigan bo'lsak, O'zbekiston bilan birgalikda, Rossiya bilan birgalikda, bular ham bir qiziqlar bo'lib bizni energetikamizni potensialimiz juda kattada. Buni ishga oshirolmay kelyapsiz. Men o'ylayman, o'rtada aloqa yaxshilangandan keyin hal bo'ladigan iqtisodiy masalalar juda ko'p. Birinchidan, bular hal bo'lish kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezidentlikka kirishishga taraddud ko'rayotgan Donald Trump yangi savdo kengashi tuzib, o'zining yaqin iqtisodiy maslahatchisi Peter Navarroni unga rahbar etib tayinladi. Navarro Xitoyning ashaddiy tanqidchisi sifatida tanilgan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
And please help defend America and protect your family. Don't buy me.
Bu videoda Peter Navarro Xitoy mahsulotini sotib olmang deya amerikaliklarga murojaat qiladi. Xitoydan o'lim degan hujjatli filmida u bu davlat bilan biznesdan faqat ziyon ko'rayapmiz deya da'vo qiladi. Trump Navarroni savdo kengashiga mas'ul etib tayinladi.
Where's that product made?
Probably in China.
Yangi prezident idorasi tarqatgan bayonotga ko'ra, Kaliforniya universiteti professori Peter Navarro byudjet kamomadini qanday kamaytirishni, ish o'rinlarini ko'paytirishni biladigan yetuk mutaxassis. Xitoy ham bayonot bilan chiqdi. Munosabatlarimiz barqaror va ravon davom etishi muhim. Savdo-sotiq nafaqat ikki mamlakat, balki dunyo farovonligini ta'minlashga ham xizmat qiladi, deydi Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Hua Chunying. Tahlilchi Gari Kazianis fikricha, Tramp chuqur o'ylab ish qildi.
Very reassuring to have somebody who sort of understands the US-China relationship.
Professor Navarro AQSh-Xitoy aloqalarini ham iqtisodiy, ham strategik, ham harbiy jihatdan tushunadi. Trampga bu borada maslahat berib keladi, deydi suhbatdosh.
China has taken from us so much money, so many jobs. China has rebuilt itself with
Donald Trump saylov kampaniyasi paytida Xitoyni ko'p tanqid qilgan. Ish o'rinlarini bu davlatga boy berganmiz. Byudjet kamomadi oshib ketganida ham Xitoy aybdor deya ta'kidlagan edi bo'lajak prezident. Shohruh Hamro, Washington.
Hokimiyatning tinch yo'li bilan va tartibli ravishda bir rahbardan ikkinchisiga topshirilishi Amerika demokratiyasining xususiyatlaridan biridir. Shu kunlarda poytaxt Washington ana shunday tadbirga hozirlik ko'ryapti. Yangi prezidentning qasamiyat marosimi, ya'ni inauguratsiya 20-yanvarga belgilangan. Jiddiy xavfsizlik choralari ko'rilmoqda shaharda. Turli shtatlardan yig'ilgan mutasaddilar Washington xaritasi atrofida 58-chi inauguratsiya rejasini, yangi rahbar qaysi ko'chalardan o'tishini muhokama qilmoqda.
It's a lot of moving parts.
Juda ko'p mayda ish bor. Kapitoliy ostonasida joy uncha katta emas, oz vaqt qolyapti. O'tkaziladigan barcha tadbirlarni to'g'ri rejalay bilishimiz kerak, deydi tashkiliy qo'mita a'zosi Lukas Ernandes. Harbiy, federal va mahalliy rasmiylar bo'yi 12, eni 18 metrlik xaritaga qarab, inauguratsiya paradining yo'nalishi, tashkiliy masalalarni muhokama qilmoqda.
We're actually thrilled to be as a military to have the cooperative partnership.
Harbiylar federal idoralar bilan shahar doirasida hamkorlik qilayotganidan mamnun, deydi AQSh armiyasidan vakil Aaron Lovely.
We have almost up to 7-8,000 soldiers coming.
40 shtatdan 7-8 ming atrofida askarlar keladi. Ularni joy-joyiga joylashtirishimiz kerak. Inauguratsiya kuni ular paradda qatnashadi. So'ng 72 soat ichida shtatlariga qaytarishimiz lozim, deydi armiyadan yana bir vakil Malik Freeman. Yanvar oyi Washingtonda odatda sovuq. Tashkilotchilar ob-havoni inobatga olib, jarayonning silliq ketishini ta'minlashi zarur.
So it's kind of you don't want to keep the military members.
Askarlarning sovuqda haddan tashqari uzoq turib qolishini istamaymiz, deydi sohil xavfsizligi xizmatidan Michelle Watson. Odil Rozaliyev, Washington.
Qo'shma Shtatlarda 1 daqiqalik sir deb nomlangan dastur bolalar uchun mo'ljallangan. Undan o'quvchilarga matematika va aniq fanlar bo'yicha vazifalar beriladi. Erik Yoder va uning qizi Natali yaratgan loyiha. Ingliz va ispan tillarida. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova.
Para ver qué es el misterio que tenemos que resolver.
Oddiy mashg'ulot emas. Bolalar har bir jumboqni yechish uchun izchil izlanishi kerak. Vaqt cheklangan.
Encontró 8 huevos.
De ensalada de huevo.
Ona ko'chaga ketgan, xat qoldirgan. Tushlikni o'zingiz tayyorlang deb yozilgan unda. Xolodilnikda tuxum bor.
4 están duros y 4 son frescos.
Tuxumlarning yarimlari pishirilgan, qolgani xom. Lekin uni ajrata olish kerak. Xo'sh, ularni chaqmasdan buni qanday aniqlash mumkin? O'quvchilarning bosh qotgan.
It was kind of difficult, but it was fun too. You get to try new things.
Qiyin, lekin qiziq, dedi Samadi ismli mana bu o'quvchi. Har xil yo'llarni sinab ko'rasiz. O'qituvchi aytganini qilishimiz shart emas. Muhimi yechim topish. Samadi pishgan tuxumni aniqlash yo'lini topdi. Pishmaganlari sekinroq aylanadi, chunki ichida suyuqligi bor. Fizika, kimyo sirlarini bilish kerak.
Bolalar uchun ham qiziq, ham ularni o'ylantiradi. Zerikishmaydi. Ularni kichik guruhlarga bo'lib shunday mashg'ulotlar o'tkazamiz. Kelishish kerak. Sinfdoshlar bir-biriga quloq tutishi kerak. Bu oson emas. Fikringizni aytsangiz, ular sizga baho beradi. Chunki javob to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi mumkin.
Our rectangles or our shape in order to have the largest area.
Darslar ingliz va ispan tillarida. O'quvchilar 2 yoki undan ortiq tilda so'zlashadi. Uyda ham bir tilda emas, ko'p tilda gaplashadiganlar bor. Masalan, Samadi yangilarni o'rganishga ham tayyor.
I like it because in if I don't understand some of them.
Birini tushunmasangiz, ikkinchisiga o'tasiz, deydi u. Ispanchada bunday ekan, inglizchada mana bunday ekan deb tushuntirasiz. Menga juda ma'qul.
I think that for a language immersion.
Ko'p tilli maktablarda bolalar boshqalarga qaraganda zukkoroq, tez o'ylaydi, tez harakat qiladi, ijodkor, omilkor, chunki bir-biridan ko'proq o'rganadi. Ta'limiy jihatdan boy muhit bu.
Who wants to share with the rest of us what they think?
Karen Gating Rivera o'qituvchi sifatida 1 daqiqalik sir dasturini yuqori baholaydi.
Every mystery takes about a minute.
Har bir jumboq uchun 1 minut. Uni o'qish esa 1.5 minut. Vaqt cheklangani bolalarga hayajon va g'ayrat bag'ishlaydi. Ularni real hayotga tayyorlayapmiz. Vaqt kutib o'tirmaydi. Qarorlarni tez-tez qilish kerak, lekin o'ylab qilish kerak. Xato qilsangiz zararini ko'rasiz. Yechim topish yo'llarini shunday o'rganishadi.
Kids who don't speak Spanish at home.
Masalalarni ingliz va ispan tillarida o'qish bolalarning bilimini oshiradi. Ularga ilmiy lug'atni o'rgatadi. Jumboqni yechish birga ishlash talab qiladi. Murosa qilishni talab qiladi.
Varios juegos de caballos.
1 daqiqalik sir dasturi maktablardagi yagona shunday mashg'ulot emas. Amerika o'quv dargohlari tajriba va sinovni yaxshi ko'radi. Yangilikka ishtiyoqmand. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Mutaxassislarning aytishicha, Amerika baliqchilik sanoatiga zo'r berib, iqtisodiyotdan anchayin naf ko'rgan bo'lar edi. Xususan Kaliforniya sohillarida baliqchilik xo'jaligini kengaytirish kerak, deydi ekspertlar. Mavzu bilan men Nasiba Tohir. Amerikaliklar jahonda dengiz mahsulotini iste'mol qilish bobida Xitoy va Yaponlardan keyin 3-chi o'rinda. Mamlakatda talab oshgandan oshyapti, lekin taklif yetarli emas.
Populations of wild fish in the oceans today are
Okeanda yovvoyi baliq o'tgan yillarga qaraganda 2 karra kamaygan.
Bu kamchilikni baliqchilik fermalari qoplayapti. Bugun bozorga olib chiqilayotgan dengiz mahsulotining yarmi baliqchilik xo'jaliklarida yetishtirilyapti. Amerika hukumati joriy yilda baliqchilik fermalarini kengaytirishga ko'rsatma berdi. Olimlarning aytishicha, Kaliforniya sohillari bu jihatdan juda sermahsul.
Yellowtail and also striped bass would be
Okun va stavrida kabi baliqlar yetishtirish mumkin.
Xitoy va Osiyo mamlakatlari baliqchilik bobida dunyoda oldinda. Norvegiya va Chili keyingi o'rinlarda. Qo'shma Shtatlar bu borada orqada, chunki yovvoyi baliq ovlash orqali yetarli mahsulot ta'minlanyapti.
But we know that going forward in the future that
biroq dengiz mahsulotiga talab oshar ekan, baliqchilik fermalariga o'tishimiz kerak bo'ladi.
Buning uchun sharoit yaratilishi, suv ifloslanishi va kasallik tarqalishining oldini olish uchun choralar ko'rish kerak bo'ladi.
And we should start with a couple of farms that are located in the right
Avvaliga osonli fermalar bilan ishlab ko'raylik. Ulardagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib, yuqori standart me'yorlarini joriy etaylik. Shunda jamoatchilik ishonchini ham qozonamiz.
Hozirning o'zida Amerika sohillarida baliqchilik fermalari ishlayapti. Kelgusida bu sanoat mamlakat hayotiga tobora chuqurroq kirib borishi aniq, deydi mutaxassislar. Kaliforniyadan Mayko Salivan, Vashingtondan Nasiba Tohir.
Washingtondagi botanika bog'ida AQSh Milliy park xizmatining 100 yilligiga bag'ishlangan maxsus ko'rgazma ochildi. Hozir bu yer odamlar bilan gavjum. Ozodlik haykali, Yellowstone Milliy bog'i kabi ko'plab mashhur qadamjolarning 50 dan ortiq kichik modellari yaratilgan. Bu Amerika Milliy parklar yaratilgan kun uchun ajoyib sovg'a. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Washingtonda qish, ammo botanika bog'i ichida ko'klam. Odamlar maxsus ko'rgazmadan zavq olmoqda. Did bilan yasalgan 50 dan ortiq eksponat Amerika Milliy parklari tizimidagi eng mashhur joylarni o'zida mujassam etgan. Bu yerda Ozodlik haykali, Buyuk kanyon va Rushmore tog'igacha bor. David Datson, botanika bog'i so'zlovchisi.
We're super excited to partner with the National Park Service
Milliy
to celebrate their anniversary this year. It's a natural fit for us. When visitors come through, they're going to see a lot of different places from around the country. All sorts of places that people know and love, whether they've been there or they just want to go see them at some point in their lives.
Ular biladigan, sevadigan, rang-barang maskanlar. Ayrimlarini ko'rishgan yoki u yerlarga borishni orzu qilishadi, deydi u. Kichik poyezdlar qishloq maketi atrofini aylanib yuribdi. Bu yerda prezident uylari ham bor. Thomas Jefferson yashagan Monticello, Amerikaning birinchi prezidenti George Washington uyidan bir necha qadam narida joylashgan. Fuqarolik huquqlari uchun kurashgan Martin Luther King ulg'aygan xonadon ham bor va poytaxtning tarixiy maskanlari, masalan, Lincoln yodgorligi. Ichida Lincoln siymosi bor. Botanika bog'i yaqinidagi Kapitoliy binosining ham maketi tayyorlangan.
It's huge. It took 16 artists working more than 600 hours to create this. It's all built out of plant parts.
Across the top of the columns,
you'll see acorn caps. The really long, tall straight columns all the way around are from willow sticks. Pinecone scales are used as decoration pieces all around the front.
Oldini bezash uchun archa yong'oqlaridan foydalanilgan, deydi Dotson. Bu yerdagi yana bir mashhur buyum ulkan Douglas archasi. U 200 ta milliy bog' va ulardagi turli hayvon va o'simliklarni o'zida ifodalovchi rang-barang zeb-ziynatlar bilan bezatilgan. Archa atrofida yana boshqa maketlar.
So you're going to see the old stone house here in D.C., Capitol Hill Historic District row houses, but there's also the old faithful geyser, which erupts every few minutes, and the old faithful inn on the historic registry, all made out of plant parts.
Daqiqada otilib turuvchi geyser va tarixiy old faithful mehmonxonasi ham bor. Barchasi o'simliklardan tayyorlangan, deydi bog' rasmiysi. Dotson ko'rgazma odamlarga manzur kelishidan umidvor.
We hope that they leave excited about the National Park Service.
Ular Amerika Milliy Park xizmati haqida ajoyib taassurotlar olishadi. Shu yerga borganman yoki bormoqchiman deb aytishadi deb umid qilamiz. Mamlakatimiz bo'ylab mavjud joylar haqida o'rganib, u yerga borishni xohlashlarini istaymiz, deydi u. Behzod Muhammadiy, Washington.
Eslatib o'tamiz, xabarlarni internetda amerikovozi.com da kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.